Kunigas Algirdas Akelaitis, Senojo testamento komentaras. Tora.
Lietuviškai mes turim tą labai gražų žodį. Jūs žinot, ką reiškia žodis? Nudėti. Sako, va tas nudėjo aną. Mes sakom, iš tikrųjų, užmušti. Tai reiškia, nudėti, tai reiškia paimti iš čia, iš to gyvenimo ir nudėti tenai. Mes tą patį žodį vartuojam nuodėmė. Mes sakom, nusidėjau. Ir tai labai atitinka šitą žodis, vat, biblinio pasakojo mintį. Kad nusidėdamas aš save kažkur nudedu tenai, kur iš tikrųjų net to dalyko nėra, nes Dievas jo nekūrė. Ir gali būti, kad ta patirtis moteriai yra tiek skausminga, kad jinai vis tik tai nusprendžia. Ir netgi mes randam hebrajų kalboj, galbūt netgi patvirtinimą šitai minčiai. Žodžiu, aš jums čia parašiau tokį žodelį hebrajišką. Le isha. Le isha hebrajiškai reiškia vyrui jos. Šitas le reiškia naudininko linksnį, kam? Iš, jau jūs žinote šitą žodį, iš. Iš reiškia vyras, o va ta galūnė a reiškia jos. Ne, hebrajų kalba labai taupinai, jungia žodžius. Ne, mums reikia trijų žodžių, jiems užtenka vieną. Ne. Vyrui jos hebrajiškai skamba le isha. Kas yra įdomiausia, kad jeigu jūs pasižiūrėtumėte šitam pačiam skyriui, jeigu jūs pasižiūrėtumėte 13 eilutėj, kaip skamba žodis moteriai, iš tikrųjų skiriasi tik tai vienas balsis. Aišku, rašant skiriasi ir priebalsiai, bet skambėjimo prasme šitie du žodžiai, le isha ir la isha, yra be galo panašus. Ir gali būt, kad tai yra paties teksto mėginimas parodyti, kad moteriškė pabandė vyrą padaryti moterimi. Ne ta prasme, kad pakeisti jam lytį, bet ta prasme, kad ištraukti vyrą ten, kur jinai pati buvo. Kad jinai atsidūrus šitam vienišume, kuris visiškai su niekom yra nepalyginamas, nes tai yra nuodėmės vienišumas. Jinai pamėgina vyrą pasimti tenai, žodžiu, padaryti jį panašų į save, kad ir jis būtų ten, kur ir jinai. Nes šiaip kitaip yra labai sunku paaiškinti šitą jos veiksmą. Pati suvalgė, viskas aišku, bet kam duoti vyrui? Kodėl vyras ima? O čia atskira tema, žodžiu, apie tai mums reikėtų dar 5 susitikimų, žodžiu. Bet čia matot, iš tikrųjų, va, tai yra ta nuodėmė situacija, kad tu darai be galo svarbius veiksmus, kurie kvepia pražutim, darai juos labai ironiškoj situacijoje, nes nežinai, ką jie reiškia. Viską suprantam tik tai mes, skaitytojai, ir mums tai šiaušiasi plaukai, kas dar jų turim, biškelį, dėl to, kas čia darosi. Nes tai visa šita apgaulė, jinai remiasi vyro ir moters tarpusavio pasitikėjimu. Ir tai yra labai įdomu, nes kaip buvo pasakyta, valgymo dienoj mirtė numirsi. Taip? Kodėl moteriškė nemiršta? Bet kodėl su jie dar nieko nevyksta? Kodėl vis tik tai valgy jinai? Ir sekantis veiksmas nėra kažkoks tai autoriaus pasakymas, kas su jai vyko, bet kad jinai dar duoda vyrui valgyti. Kodėl nėra nuodėmės pasekmių? Čia irgi pačiam tekste yra atsakymas. Todėl, kad įsakymas buvo apie ką duotas antram skyriui. Ar apie vyrą, ar apie kažką tai kitą. Ten buvo duotas įsakymas apie Adam. O kas yra Adam? Adam yra vyras ir moteris drauge prisilipinę vienas kitame. Ir iš tikrųjų pasakojimas laikosi šitos tvarkos, nes nuodėmės pasekmės prasideda tik tai tada, kai suvalgo abudu. Ir šitas vat, jų suvalgymas abiejų remiasi tuo, kad jie iš tikrųjų yra vienas kūnas. Čia pavyzdys iš Jobo knygos. Vat Jobo knygoje tas pokalbis tarp Satan ir Dievo, antrasis ypatingai, yra labai įdomus. Nes pirmuoju, tai Dievas atėmė viską, ką Jobas turėjo. Bet antruoju, Satan sako, ištik jį kūne jo. Ir jis tada tikrai tave iškeiks. Sekantis sakinys, Jobo žmona pasakė jam, keik Dievą ir mirk. Kaip ištikti Jobą kūne? Jo kūnas yra žmona. Žmogus yra vienas kūnas. Žodžiu, ištikti Jobą kūne, žaizdos prasideda tik vėliau. Pirmasis ištikimas Jobo per kūną yra jo žmona. Žodžiu, čia šita vienybė Biblijoje yra be galo svarbi. Ir čia mes matom, kad moters suvalgymas dar iš esmės nėra pilnai nuodėmė. Nuodėmės pasiekmės prasideda, kai vyras paima ir valgo draugė. Tik tai tada jų akis atsiveria. Iki tol ne. Ir pažino, kad jie yra arumim. A ne, vat jie norėjo būti arum, gudrus, O tapo arumim, nuogi. Ir susiuvo lapą figmedžių ir padarė jiems diržus. Nu čia irgi labai gražiai ironija. Tie, kas esat matę figmedžio lapus, tai jūs žinot, kad jie tokios labai įdomios formos. Jie tokie trikampiai, žodžiu, nu tokie, kad ten nieko tu neužsidengsi, pro šonus viskas matosi tenai, žodžiu. Nu. Tai čia tokia biškė ironija tam pasakojime yra. Ir dabar aštuntoji eilutė, staiga mes randame. Išgirdo balsą Jahvės Elohim vaikščiojančio sode vėjų dienos. Ar jūs pastebėjot, kad kažkuriuo metu Dievas pranyko iš pasakojimo? Ar jūs prisimenate kada? Kur Dievas paskutinį kartą pasirodė pasakojime? Ir po to staiga mukt ir jo pasakojime nebeliko. Ar pamenate kur? Antram skyriui paskutinis Dievo veiksmas. Paskutinis veiksmas yra tas, kad jisai atvedė moteriškę, padarė, kad įeitų moteriškę į vyrą. Man ten yra paskutinis veiksmas Jahvės Elohim ir po to šitam vyro entuziazme, tuo metu, kai mes klausėmės jo poezijos, autorius tyliai patraukė Dievą iš scenos. Taip, kad mes iš tikrųjų to net nelabai pastebim, nes visi krikštojam draugė su vyru, nes pagaliau išsipildė lūkestis. Ir todėl, pavyzdžiui, ankstyvoji krikščionijos tradicija, jinai labai įtariai reaguodavo į entuziazmą. Sakydama, kad reikia askezės. Reikia askezės, nes reikia mokėti valdytis verkiant, kad nepradėtum depresuoti, bet reikia mokėti valdytis ir besidžiaugiant. Man atrodo, kad šita tradicija, mat, tokio aukso vidurio išlaikymu, jinai gal net ir šitam pasakojime yra labai gražiai įdėta, nes, atiesą sakant, mums to Dievo visai ir netrūko šitam pasakojime. Tuo metu, kai mes sutikom tą pagalbą, oho, čia viskas fainai, ir staiga viskas nusirito iki didžiausios katastrofos, bet tokios minties, kad tai palauk, tai tu nežinai, ką Dievas įsakė, o tai kodėl tada nenuit pas Dievą pasiklausti? O aš jums pasakysiu, kodėl. A todėl, kad jeigu jūs prisiminsit savo paskutinę nuodėmę, kurią esat padarę, tai kad mažiausiai, ko ten norėjusi, tai pas Dievą klausti, kaip čia man dabar padaryti. Ir tai gali būti irgi labai aiški provokacija paties tekstu. Patirties lygmenį. Kad taip, kaip mes skaitom šitą tekstą, ir vat, gabalas teksto didžiulis, kuriame Dievo nėra, nors Dievas čia pat. Ir kad ši čia pat, vat, Dievo skaityk žvilgsnė, Dievo vat, vietoje, žmogus sugeba save ištėkšti kažkur tai, kur net nebėra kūrinyje, nu, tai yra didžiulis slėpinys, kaip mes tą sugebam padaryti. Po šiai dienai mes tą mokam. Ir išgirdo balsą Jahvės Elohim vaikščiojančių sode vėjų dienos. Metas labai gražus, kas buvo Izraelyje, tai kartais būna va, tie vakarai tokie, kai nuo jūros paduoda tas toks briziukas. Vėsus, vėjelis, ne nuo dikumos, ne iš rytų pusės, ne iš pietričių, bet tas vakarinis šiaurės vakarų vėjas, pakankamai retas. Ir ten visi net atsikvėpė iš tikrųjų, nes oras pasidaro labai minkštas, labai gražu. Ką daro Adam? Ir darė, kad slėptusi Adam ir moteris jo nuo veidų, Jahvės Elohim, viduryje medžio sodo. Vidurys užimtas, kur jie ten lenda, ar į kokią drevę, ar jie lipa į tą medį, nelabai aišku. Arba tai yra labai komiškas vaizdelis, ne, kad jie girdi Dievo balsą. Ir jie mėgina stotis už to medžio dviese. Esmė yra ta, kad kodėl Dievas leidžia slėptis? Kodėl Dievas eina brūžindamas kojas į žolę, kad girdėtų, ne? Ar dainuodamas ten, ar nežinia ką, kodėl jis leidžia slėptis žmogui? Baisiai įdomu. Kodėl mūsų netrenkia žaibas, kai mes nusidedame, ne? Kodėl Dievas leidžia slėptis? Kartais net gailaujant ilgus laikotarpius. O šitos garsiosios slėpinės Edeno yra tapusios ten daugelio poetų įkvėpimo šaltinių. Tai yra baisiai keistas Dievo būdas. Kodėl jėdu nenumiršta? Ir kodėl Dievas leidžia jiems žaisti šitos visiškai komiškus žaidimus, slapstantis nuo Dievo jo sukurtam sode, kurį Dievas mato ir iš apačios, ir iš viršaus, ir iš kairės, ir iš dešinės. Kai pirmą kartą pasakyta, kad žmogus yra nuogas, buvo pasakyta, kad jie buvo nuogi ir nesigėdijo. Šitas dalykas paprastai įstringa labai skaitytojui ir jis prisimena, o, nuogi nesigėdė, kaip įdomu, žinai, kodėl aš taip negaliu, ne? Ir tada jisai perskaito ir jie suprato, kad yra nuogi, nieko autorius nesako, kas ten buvo, bet jisai sako, jie užsidengė savo nuogumą, pasidarydami tuos ten diržus tokius. Skaitytojas labai dažnai jisai sako, a, susigėdo, ten dar nesigėdėjo, čia jau gėdėsi. Maždaug padaro tokį išvadą. Labai svarbu, kad autorius nieko nesako, kodėl. Ir tai yra žymiai stipriau. Nes kol autorius nepasako dalyko, tol tai yra viso labo mūsų hipotezės. Mes turim hipotezę, kad jie gėdėsi. Kartais autorius tą pasakymą šiek tiek pavėlina ir pasako vėliau, labai dažnai pasakydamas, tu netikslią hipotezę iškėlį. Iš tikrųjų viskas buvo kitaip. Pasakysiu pavyzdį iš Evangelijos. Moteris ateina prie Jėzaus, sudaužo labai brangų kvepalų indelį ir vienam apaštalui iššauna saugikliai, žodžiu. Čia kiek duonos buvo galima nupirkti. Skaitytojas sako, nu, gal iš tikrųjų, gal tikrai, ne? Tada įeina evangelistas, kuris, aišku, visažinis ir visagalis. Sako, skaitytojai, jis taip šneka ne dėl to, kad jam rūpėtų vargšai. Vagys jis yra. Tokio plėmo, kurį tau autorius užklijavo, nebenusiplausi niekad. Ir tai yra katastrofa. Atsargiai su plėmais, žinokit, nes jūs esat autoriai. Ir ten, kam plėmo uždėsit, jau to plėmo niekas nebenusiplaus. Čia baisus dalykas yra. Nu ir aišku, pasistengit draugauti su tais autoriais, kurie apie jūs ką nors ten rašo, šneka, nežinau. Labai įdomu, nes Dievas sako, jūsų vardai rašyti gyvenimo knygai. Tai man tai pirma būna tokia, o kas ten parašyta, Dieve, būk geras. Neparašiai, kad aš vagis, ar ašgi buvau vagis, o ten parašyta ar ne. Gali paaiškinti, biškelį. Ai, cirkai. Baisu. Žodžiu, mes nežinom, nei kodėl jie vienas nuo kito slepia savo nuogumą, nei kodėl jie nuo Dievo slepiasi. Mes matom, kad jie slepiasi, bet kodėl labai sunku nuspręsti. Yra tokia versija, kad tas išslydimas iš kūrinijos galiausiai jo supriešina tarpusavyje. Kad jie nebegali būti, nebebūdami šitoj kūrinijos tvarkoj, jie nebėra ir toj santykioj tvarkoj. Kad jie nebegali patirti šito intimumo. Nuo to intimumo, kai nesidruviu tavęs, netgi jeigu tu nuogas ir netgi jeigu aš nuogas. Aš nebesidruviu šito dalyko. Žodžiu, ta tvarka lūšta ir todėl jiems tenka statyti tarp savęs nu, kažkokią tai sieną, ne, at, rūbus, drabužius, žodžiu, atsitverti vienas nuo kito. Bet kodėl jie slėpiasi nuo dievų, irgi viena iš versijų tokių labai rimtų yra ta, kad nieks nežino, kas yra mirtis. Ir kadangi nežinom, kas yra mirtis, mus tai gazdina, nes tai mus yra nepažįstama. Ir žmogus, žinodamas, kad tą dieną, kada valgys, turės mirtę numirti, jisai galbūt bijo. Ok. Ir šaukė Jahve Elohim į Adam ir pasakė jam, kur tu? Mes paprastai sakom, kad Dievas yra visažinis, ne? Kam jam tada klausti? Mes taip sakom, ne, kad klausimai, į kuriuos jau yra žinomi atsakymai, jie yra vadinami retoriniais klausimais. Ir todėl Dievui, iš esmės, visi klausimai yra retoriniai. Jau kai Dievas ko nors klausia, tai jis klausia visada retoriškai. Nes aišku, kad tie atsakymai yra žinomi. Bet gali būti, kad šitam pasakojime čia yra kur kas gilesnė teologija. Jeigu jie tikrai save nudėjo iš sukūrimo tvarkos į ten, kur nėra, į ten, kur Dievas nekūrė, tada labai gali būti, kad tas klausimas yra galiojantis pačiu savo didžiausiu svoriu. Kad Dievas sako, kur tu esi? Mat savo sukurtojų tvarkoj aš tavęs nematau, aš tavęs nerandu. Mat kur tu esi? Kur tu išslydai? Ir pasakė, balsą tavo išgirdau sode ir bijojau. A, matot, bijojusi. Bijojau, nesigėdijusi, bijojau. Bet jau čia, kai mes randam žodį bijojau, tai jau, jūs žinote, ne, kad žmogus, kai išsigasta, tai jisai pradeda sakyti tiesą, tik tai tiesą ir nieko tik tai tiesą. Taip? Ar vis tik tai ne? Kai žmogus bijo, jisai ką labiau linkia sakyti? Tiesą ar ne visai? Kelia jau, kai mes išsigastam, tai tada dažniausiai pirmiausia mums sukyla kūrybos hormonas, žodžiu. Ten jau tada eina, kas tik tai nori. Tikrai, vat, aš toks esu neblogas melagis, žinokit. Tikrai, aš net pats dabar grįžtu ir grožiuosi. Kaip aš tom didžiausiam streso akimirkom sugebėdavau staigiai ten, per sekundės dalį iš tikrųjų, sureikšti tokią istoriją, kad patikėdavo tie žmonės, kurie būdavo mane pagavę ten, nežinau, meluojant 17 kartų iš eilės. Kūrybos impulsas, žinai, spak, žinai, ateini čia dabar, aš tau papasakosiu. Ir čia iš karto, jau kai žmogus pasako, kad aš bijau, beveik iškart galime sakyti, kad jisai niekad nesakys, ko jisai bijo. Jisai galbūt tikrai kažko tai bijo, bet pasakyti žmogui, kad aš bijau to ir to tiesoje, o vaikeli, čia jau yra didžiulio pasitikėjimo ir brandos dalykas. Jeigu mes kažko bijom, tai mes suksim ratais, eisim aplinkui, žodžiu, ir jau kai mums prikišamai parodys, tada mes sakysim, nu čia tu taip sakai. Bijojau, kadangi nuogas ašai, ne? Ir pasislėpiau. Ar jis tikrai bijo savo nuogumo? Abejotina. Ir pasakė, kas papasko tau, kad nuogas tu? Ar iš medžio, apie kurį sakiau tau nevalgyti iš jo valgiai? Nu va, ir čia aišku prasideda, ne, kai mus pagauna kur nors kaltus, tai mes užimam tokią liturginę laikyseną, žinot. Panašiai ir žmogus, žiūrėkit. Ir pasakė Adam, Moteris, kurią davė prie manęs, ji davė man iš medžio ir valgiau. Kas kaltas? Nu, ne moteris kalta, ne moteris kalta. Tu, kuris davėjai. Žodžiu, va čia, man atrodo, yra labai ta gilioji Biblijos įžvalga. Kai aš jums sakau, kad vat, Biblija stengiasi nepalikti kaltų pasakojimuose skaudžiuose, tai yra susijęs su teologija. Jeigu pradėsi ieškoti kaltų, galiausiai turėsi užbaigti tuo, kad kaltas yra Dievas. Nes jisai viską pradėjo. Ir tai yra problema. Jeigu Dievas yra vienintelis Dievas, tada yra problema, nes tada jisai už viską atsakingas. Ne? Ir todėl Biblija jinai labai taip nemėgsta kalbėti apie blogio kilmę. Šitas klausimas Biblijoje yra nutilėtas. Iš kur atsirado blogis? Biblija tyli. Vienoje vietoje Izaijo knygoje yra pasakyta, kad Dievas sukūrė ir gerą, ir blogą. Tai tik viena vieta, kuri šiaip netaip praslydo tenai. O šiaip Biblija jinai labai sutartinai tyli apie šitą dalyką. Žodžiu, Adomui kaltas Dievas. Ne, tu kaltas, nes tu jam davei. Ir pasakė Jahvėlohi moteriai, ką šitai padarėjai? Vėl galima sakyti, kad jisai žino ir klausia retoriškai, bet gali būti, kad moteris tikrai padarė kažkokį tai veiksmą, kurio kūrimo tvarkoj nėra. Ir todėl Dievas, pačia giliausia prasme, sako, kas yra tai, ką tu padarėjai, nes aš šito dalyko nekūriau. Aš šitos tvarkos nedariau. Ką šitai padarėjai? Ir pasakė moteris, gyvatė apgavo mane ir valgiau. Ar tikrai apgavo? Nu, galbūt taip. Bet tada šitą moters variantą labai sunku sutaikyti su ta jos kontempliacija, ne? Kur ten jinai kontempliavo tą medelę. Ne? Oi, koks gražus pažiūrėjai. Žinai, o skanus, o duos išminties man. Žodžiu, moteris čia irgi trupučiuką suka. Ne? Jinai taip, aišku, gundė taip, bet jinai irgi sako tik dalį tiesos. Nes taip, ją suvedžiojo, viskas aišku. Bet ir pati jinai biškelį, taip sakant, pridėjo, ko dar trūko tenai. Ir pasakė Jahvėlohim į gyvatę, kadangi padarė šitai, prakeikta tu iš viso gyvulio ir iš viso gyvūno lauko ant pilvo eisi ir dulkė valgysi visas dienas gyvenimo tavų. Nu, panašu, kad gyvatės vaikščios tačios iki tol. Žodžiu, tas prakeikimas, jis yra labai stiprus dalykas, nes, matot, palaiminimas tai yra santykio patvirtinimas. Vat palaiminimas tai reiškia, kad vat, aš patvirtinu ir liudiju, mano santykis su tavim yra tinkamas, geras. Prakeikimas reiškia santykio nutraukimą arba santykio sulaužimą. Ir vat, kai gyvatė yra pasakoma, kad tu tarp visų gyvūnų laukų esi prakeikta dabar, tai yra nu, vat, jos santykio su visais gyvūnais sulaužimas. Ir čia po to vėliau, nebibliniam apreiškime, yra kilęs toksai padavimas Enocho. Tokia yra knyga, kuri pasakoja mitą, kuri beje pridigijęs jis yra ir krikščioniškam aiškinime, apie velnę, kuris yra nupuolęs angelas. Kad velnės tai yra angelas, kuris neišlaikė savo kilnumo. Biblijoje ta idėja tokia visai panaši. Neinant į angelus, bet sakant, kad vat, šita gyvatė vis tik yra kūrinys. Vienas iš gyvūnų, vienas iš kūrinių, kurio santykis galiausiai sulūžo su visa kūrinyje. Ir priešiškumą dėsiu tarp tavęs ir tarp moters. Ir tarp sėklos tavo, ir tarp sėklos jos. Reiškia, tarp palikonės. Sėkla tai palikonės reiškia. Jis ištiks tave į galvą ir tu ištiksi jį į kulną. Šitą tekstą ypatingai krikščionis vadina proto evangelija. Žiūrėdami į Kristaus įvykį, va tai Paulius ane, va, mini šitą dalyką, jie sako, čia Kristaus pranašystė. Pažadas yra toksai, kad galiausiai tarp palikonių gyvatės ir moters kils du, kurie stos į mirtiną kovą. Ir paskutiniu šitos kovos veiksmu abudu nužudys vienas kitą. Ta prasme, moters palikonis sutraiškis gyvatį į galvą, ją nužudydamas, ir jinai pačiu paskutiniu veiksmu įkas į kulną nužudydama. Ir čia aišku, kad krikščionims, sakau, tai tapo tokia proto evangelija, ne? Pačia ankstyviausia evangelijos užuomina Biblijoje. Tai kalba apie Kristų, kuris paguldys savo gyvybę, nužudydamas senąją gyvatę. Gražu. Vėlgi, man atrodo, kad mes kaip krikščionis, mes vis tik turėtumėm šitoje vietoje labai nuolankiai eiti prie šito teksto ir sakyti, taip, Kristus mums yra labai svarbi interpretacija šito teksto, bet šitas tekstas yra žymiai atviresnis. Ir jisai yra prabilęs, aišku, daugybė žmonių visai kitose situacijos, netgi ir tiems, kurie nepažįsta Kristaus. Kad vis tik šitas lūžis ir to, kad vis tik tai žmogus galiausiai atsidurs ten, kur ir gyvatė, ta prasme, lauke, ne, nes bus išsiųstas iš sodų, vis tik tame yra viltis. Tame yra viltis, nes galiausiai kils kova, kurioje žmonija nugalės, nors ir mirdama, bet vis tiek nugalės šitą gyvatę. Žodžiu, kad šitas, suklupimas, kuris įvyko dabar, jis nėra galutinis. Ne? Ir čia atveriama yra viltis, kas labai Biblijai būdinga yra. Į moterį pasakė, padarysiu, kad daugėte padaugėtų sunkumai tavo ir neštumas tavo. Neaišku, koks tas neštumas buvo prieš tai, gal moteris iš tikrųjų ras ir pagimdo, žodžiu, ir viskas. Žodžiu, neaišku, bet labai panašu, kad čia mes susidurėm su tokiu, moksliškai mes tai vadinam, etiologinis pasakojimas. Tai reiškia pasakojimas, kuris paaiškina, kodėl yra taip, kaip yra. Žinot, kodėl sniegas blizga žiemą? Ne dėl to, kad saulytė šviečia. Dėl to, kad raganos smegenys ištaškytos yra. O tai yra etiologinis pasakojimas. Ne, kodėl sniegas blizga? Nes raganos smegenys ištaškytos. Etiologinis pasakojimas. Kodėl yra taip, kaip yra? Kodėl mes su rūbais vaikštom? Todėl, kad nusidėję esame. Todėl. Ir čia labai panašu, vat, tai irgi vat, mėginimas paaiškinti tokio slėpinio. Kodėl tas gimdymas toksai sunkus? Kodėl? Kodėl tai yra taip sunku? Vat, tai irgi suveda kaip etiologinį pasakojimą į nuopolį. Kad jeigu nebūtų buvę nuopolio, tai šitas pats gražiausias įvykis, kai gimsta nauja gyvybė, jis būtų džiaugsmingas. O dabar jis vyksta per skausmą. Sunkume gimdysi sūnus. Ir į vyrą tavo, ilgesys tavo. Ir jis valdys tavyje. Čia labai įdomu. Dažnai tai būdavo interpretuojama, kad vyras valdys moterį. Bet aš čia kažkaip esu turėjęs tokių labai įdomių pokalbių su moteriškiam, kurios man išsijuosusios tvirtina, kad šitas moters pamatinis vienišumas ir vat, jos tas nesaugumas, ar aš vis dar esu mylima, kad jis žymiai rimčiau šitam pasakojime skamba, kad vat, tas moters ilgesys valdo ją visą gyvenimą. Žinoma, kad jis yra čia pat. Tas jos nesaugumas, dėl kurio moteris visada lieka atvira ir pažeidžiama. Kad jinai nesaugi, nes joje yra pamatinis ilgesys. Aš nežinau, aš niekad nesu buvęs moterim, bet man moteriškės šitą dalyką yra kalbėjusios. Tai čia aš taip sakau, nežinau, čia jūs moteriškės patvirtinsit ar nepatvirtinsit. Jeigu tikrai yra taip, tada man atrodo, kad mes vyrai kartais biški būnam kiaulės. Mes biški užčiuopę šitą dalyką, kartais darom nesąmonės. Ir Adam, šitam žmogui, pasakė, kadangi paklusai balsui moters tavo, ane, žodžiu, vyras, jisai pabandė pasakyti, va šitai, ane. O Dievas sako, šaramiai, tu esi atsakingas už tai, kad visa tai įvyko. Nei ant moters, nei ant manęs tau išeiti, neišeis užmesti šito dalyko. Tu esi atsakingas, nes tau buvo įsakyta. Tai, kad vyrui ateina paskutiniam eilė, iš tikrųjų rodo galiausiai, kad Dievas pradeda nuo tų, kurie mažiau atsakingi. Ir galiausiai ateina prie to, kuris yra pagrindinis kaltininkas. Žodžiu, kadangi paklausai balsui moters tavo ir valgiai iš medžio, apie kurį įsakiau tau, sakydamas, nevalgys iš jo, ir čia staiga surprizas šito pasakojimo, prakeikiamas yra ne vyras, ne Adam yra prakeikiamas, prakeikiama yra Adama. Dirva, kaip ta didžioji motina, saugodama savo vaiką, jinai jį užstoja ir prisiema prakeiksmą vietoj Adam. Šitas ryšys tarp Adam ir Adama, jisai yra labai ryškus Biblijoje. Čia šiaip nežinau, aš nežinau, ar tokia versija yra teisinga. Girdėjau tokią sociologiją vieną aiškinant, kad jis sakė, sako, Lietuvoj vyrai prasigėrė tuomet, kai buvo atimta žemė iš jų. Na nežinau, čia labai tokius dalykus sunku patikrinti yra, nes čia daug dedamųjų yra. Bet faktas, kad tas ryšys tarp žmogaus ir žemės yra be galo stiprus. Biblijoje šita Adama, jinai yra žemė, jinai yra motina. Prisimenat iš Jobo knygos, Joba sako tenai, nuogas išėjau iš motinos iščių ir nuogas grįžtų atgal. Tai žinai, jeigu jisai suaugęs ten vyras pamėgintų į mamą, taip sakant, pareiti, tai žinai, tai absurdas būtų. Bet jisai sako, kad aš grįžtu į tos didžiosios motinos iščias, ne, aš į kapą einu. Nu va, prakeikta dirva Adama dėl tavęs, sunkume valgysi ją visas dienas gyvenimo tavų. Gali tai reikšti, kad vaisius tos dirvos valgysi, o gali reikšti tikrai labai tokie, na, hiperbolizuoti tokie, ne, kad tu nieko tau neduos, tu žemę turėsi valgyti. Ir dygliuočius, ir usnis darys, kad dygtų tau ir valgysi augalą lauko. Vėl tas pats, kad ne sodo daraisi gyventojas, sodo vaisių tu nebevalgysi, tu valgysi lauko vaisius. Na, prakaite šnervių tavo valgysi duona, iki grįžimo tavo į dirvą, kadangi iš jos paimtas tu. Kadangi dulkė tu ir į dulkę grįši. Mes tą sakom per laidotuvės, ne? Dažniausiai ir per moteriškių. Nors iš tikrųjų apie moteriškę taip negalima sakyti. Apie vyrą galim sakyti, dulkė buvai ir į dulkę pavirsi. Apie moterį nežinau, ką reikia sakyti. Reikia sakyti, šonkaulius buvai, o kas dar būsi, neaiškiai. nes šitas pasakymas yra apie vyrą pasakyta, ne? Bet čia pasakytum, tai vaikeli negautum pinigų už laidotuvės. Atimtų, ką tau davė ten tie žmonės, žinai. Čia jumoras. Aš bet įdomu, ne? Nes nežudo Dievas. Nežudo šito žmogaus, palieka jį gyvą, bet sako, kad mirtis bus. Ne? Kad va, tai, ką jisai padarė, tai, ką jisai suformavo, galiausiai vis tiek grįš atgal į tą žemę. Ir šaukė Adam vardą moters jo Havva, ne? Vat Jeva. Kadangi ji buvo motina viso, kas gyva. Ok. Nu ir dabar paskutinė pastraipa. Ir padarė Jahve Elohim šitam Adam ir moteriai jo tunikas odos. Ir darė, kad būtų suvinioti juos. Čia aš neparašiau, hebraiškai veiksmažodis vinioti yra levaš. Ten, čia yra kebabo proto evangelija, žodžiu, čia. Čia Dievas duoda kebabus žmogui kaip priminimą apie apsaugą savo. Prisimink, kad ir tu suviniotas esi. Čia vėl, labai įdomu, matot kaip yra, joks gyvūnas taip jau savo norų, odos nelabai nori atiduoti. Ir čia yra tokia versija, kad vis tik tai Dievas aukoja gyvūną. Kad va čia už kadro įvyksta pirmoji auka visoje Biblijoje, nes Dievas kažkokį tai gyvūną paukoja tam, kad galėtų jo odą duoti kaip tuniką, nu, kaip apsiaustą šitiem žmonėm. Įgi tiek, kad netgi sakoma, kad čia įvyksta pati pirmoji sandora, kurią Dievas įvykdo su žmogum. Tam, kad jo nenužudytų, kaip išpirka, jisai nužudo gyvūną. Tam, kad žmogų galėtų išsaugoti gyvą, jisai žmogaus gyvybę išperka per gyvulio auką. Kas po to visoje Biblijoje tampa bendra tvarka. Stojantis Dievo akivaizdoje, kadangi esam nusidėliai, kūriniški, kad savo kūriniškumu neužkrėstume Dievo, kad nesulaužytumėm jo šventumo, turime artintis prie jo per auką. Aukoti kažką tai, atiduoti, sunaikinti kažką tai, kaip išpirka už tai, kad mano kūriniškumas nebūtų sunaikintas. Ok, ir pasakė Jahve Elohim, štai Adam tapo kaip vienas iš mūsų, pažinti gerą ir blogą. Gyvatė taip ir sakė, kad taip ir bus. Ir čia aišku, kad skaitytojui atidžiam jam belieka skėščioti rankom ir sakyti, nu ne tikrai yra gudri. Taip ir sakė gyvatė, kad taip ir bus. Jis iš pat pradžių viską numatė. Ir dabar, kad nebūtų taip. Ties ranka jo ir ims taip pat iš medžio gyvenimo ir valgys ir gyvens amžiais. Aš jums pasakysiu, žinokit, čia yra gailestingumo veiksmas. Ta prasme, Dievas rūpinasi žmogaus gerovę, nes jisai sako, žmogus atsidūręs tokioj dramatiškoj situacijoj, kokioj jis yra dabar, jį pasmerkti tokiai amžinybei būtų visiška katastrofa. Ir Dievas sako, padarykime jo dienas baigtines, kad tai nebūtų amžinybė. Nes šitas buvimas už kūrinijos ribų yra skausmo vieta. Ir Dievas sako, kad nebūtų taip, jog dabar jis dar ir gyventi turės amžinai. Todėl jisai išsiunčia, sakydamas, palaipsniui, išsivadės ta vietas, mano, vat, kas įkvėpta yra ir ramiai pasimirsi, žodžiu. Tai čia vat, Pranciškus iš Asyžiaus, ne, jisai gėdojo, sakydamas, o sesė mirtie, tu esi džiaugsmas, tu esi džiaugsmas. Nuolankiesiems, o iš puikeliams tu esi siaubas. Ir išsiuntė jį Jahve Elohim iš sodo Edeno, tarnauti dirvą, iš kurios buvo paimtas iš ten. Čia labai gražus žodis toks, išsiuntė. Bet po to kita įlūtė ir išvarė Adam. Man atrodo, čia būdų žodžiai yra svarbus, ne? Prasme, kad Dievas sako, nu jau dabar eik. Žmogus, tai gal sėdim na daroškus, ne? Eik jau sako, nu tai dar biškai čia reikia man daiktus susikrauti, dar telefoną reikia pasimti, dar... Labai panašu, kad Dievui teko biškį po to žmogui, nu taip sakant. Nu, slinkis. Čia labai panaši vieta yra Evangelija, žinot, apie duonos padauginimą, kur ten Jėzus laimina duoną, laužo ir duoda apaštalams, kad dalintų. Nu ir aišku, ten tokių biškį žvaigždžių valanda, ne, apaštalams. Ir sekantis sakinys, Jėzus privertė savo mokinius sėsti į valtį. Nes ten tai irgi, žinai, šlovės spinduliuose tokie, žinai. O, ne, nereikia, nedėkokite, nedėkokite. Man, taip, tikrai, jo, jo. Jau Jėzus sako, jau plaukėm, nu, da, biškį palauk, Jėzus, čia taip retai būna su tavim, žinai, kad gauni biškį tokio. Privertė jūs sėsti į valtį. Taigi tik tai. Labai daug tokių evangelijų, žinot, čia, kai tas jautrumas atsiranda, tai toks labai yra įdomus. Pavyzdžiui, Jėzus pasako sėjėjo palyginimą, kurio visiškai niekas nesupranta, ne? Nu, berazumis tas sėjėjas ten, ne? Sėja ten, ateina apaštalai. Nu, žinai, taip jau sakyt, kad nesupratau, nieko neišeina, žinai. Ateina paštas, sako, kodėl tu jiems kalbi palyginimais? Labai gražu. Čia tokių minų yra labai daug šventajam rašte. Gražu. Ir išvarė Adam. Ir darė, kad apsistotų iš rytų pusės sodui Edenu. Cherubim. Cherubim tai yra tokie jaučiai su sparnais. Ir lahat kalavijo, liežuvį kalavijo, žodžiu, tai reiškia, tai kaip liežuvis makaluoja burnoje, ne? Tai va ten tas kalavijas, zak, 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 zak. Nu, toks jau labai nesaugu ten eiti. Daranti, kad suktusi. Sergėti kelią medžio gyvenimo. Čia įdomu labai, nes kelias paprastai yra mokymo simbolis. Ta prasme, kad čia galima galvoti, kad, nu, kad nieks tarsi nepraeitų tuo keliu, bet gali reikšti iš toks pasakymas, kad saugoti, kad būtų neiškraipytas gyvenimo medžio kelias. Ir aišku, kad čia krikščionims, nu, jūs puikiai patys suprantate, ne, kad krikščionims šitas gyvenimo medis, kuris užmesgė tauriausią vaisių, Kristų, ne, tai yra kryžiaus medis su saldžiausiu vaisiumi, kurį mes turime valgyti, žodžiu. Nu, čia yra be galo daug tokių gražių interpretacijų krikščioniškų, kurios remdamosi šito atvirumu teksto, jos labai mus taip ragina kūrybiškai žiūrėti Kristų, nes šitas tekstas padeda mums suprasti, kas yra Kristus. Labai abejotinai jis apie Kristų kalbą. Jis kalba turbūt apie žymiai pamatiškesnius dalykus, apie išgelbėjimo viltį, apie tai, kad netgi nuodėmė jinai nėra tokia galinga, kokia Dievas, ir kad tas Dievo užmojis ir jo ištikimybė žmogui pranoksta viską. Kristus yra tik tai viena iš konkrečių patirčių. Aišku, pati pilniausia, pati gražiausia, bet tik viena iš patirčių. Šitas tekstas yra prabilęs ne vien krikščionių ir netgi ne vien žydam. Va tai yra vienas iš to naratyvo grožių. Aišku, jūs dabar sakysit, nu, tai čia, žinai, čia mes dundukai, mes čia nemokam, žinai, čia mes atvažiuokit pas mus, paskaitykit, žinai. Iš tikrųjų, makaronai visą tai yra. Žodžiu, suprasti Biblijos tikrai niekas nėra liepęs, yra liepta ją skaityti. O suprasti, o kas nori suprasti, tas turi pasiruošti, kad skaudės.
Kunigas Algirdas Akelaitis, Senojo testamento komentaras, Tora.